Vážení diváci, tématem dnešní TV debaty je využití sklízecích mláčiček ve službách. A rád bych tady proto přivítal své dva hosty. Prvním je Zdeněk Jíra z firmy Agral Service a druhým Lukáš Král z firmy Král zemědělské služby. Oba provozují služby se sklízecími mláčičkami, každý s jinou značkou, s jiným konceptem výmlatu a každý trošku jiným systémem. Takže na úvod bych se rád zeptal na to, zda byste mohli představit trošku svoje firmy, čím se zabýváte a trošku nastínit, jaká jsou úskalí vlastně poskytování služeb s klízecí technikou v rámci České republiky. Tak začal bych panem Jírou.
Tak stručný představení firmy Agral Service. Agral Service vzniknul před 16 lety jako dceřiná firma společnosti Agral zemědělská technika, která v České a Slovenské republice prodává a reprezentuje značku Klas a Wedderstedt. My jsme vznikli za účelem poskytování služeb a vlastně nezačínali jsme od nuly, protože já v té branži pracuji vlastně už 30. rok. Kromě sklízecími mlátičkami, což je téma dnešní debaty, poskytujeme i další služby jako aplikace digestátu a kejdy, lisování slámy, sklizeň s klízecími řezačkami, včetně odvozu a dusání přesného setí kukuřice, soji, řepky, lisování slámy a ještě další služby. To gro, i co se týká objemu, jsou ale sklizněvý.
Sklizecí mlátičky. A jak je to u vás?
Takže dobrý den všem divákům. Takže já jsem začal po vysoké škole v roce 2008 poskytovat služby s jednou sklízecí mlátičkou. Takže ta priorita byla hlavně sklizeň a postupem času jsme se kromě sklizně posunuli i do přesného setí, kde nabízíme setí cukrové řepy, řepky, soji, kukuřice, slunečnice a dalších speciálních plodin, které ty stroje ve držtat tempo zvládnou. A postupem času jsme rozšířili naše služby o striptil, takže pásový zpracování půdy, to následné setí. Další novinkou, co máme od loňského roku, je přímý setí, že noutilová sečka pro obiloviny a takže jakoby služby pro regenerativní zemědělství. A postupem, co se týče u té sklizně, tak tam od, když to řeknu, jako té klasické sklizně olejnin obilovin, jsme se přesunuli k dvoufázové sklizni trav a speciálních plodin a podzimní sezóna je soja, kukuřice, bývala slunečnice, ale plochy. Osetné slunečnice se výrazně zmenšily v České republice.
Takže vlastně pro oba platí, že rozšířením sortimentu poskytovaných služeb jste si rozšířili vlastně to využití během celého roku, aby to nebylo vlastně jenom na tu sklizňovou sezónu, ale rozložený během sezóny více. Jaká jsou největší taková úskalí poskytování služeb v současné době nebo i v době minulé? Tak můžu zase u vás začít.
Tak těch úskalí je samozřejmě spousta. Poskytovat služby není úplně jednoduchá disciplína. To, jestli si zákazník vybere to, že si nakoupí vlastní techniku, anebo využije nabídku služeb, je čistě na jeho rozhodnutí. Já si myslím, že využívat služby pro ně je vždycky výhoda. On tu koncepci může mít takovou, že služby z nějakého důvodu využije jen dočasně, protože momentálně třeba nemá lidi na obsluhu těch strojů, nemá finance na zakoupení mlátičky, kterou by si ideálně představoval, tak využije dočasně služby. Druhý koncept může být takovej, že ty firmy programově využívají služby. My máme v podstatě největšího zákazníka, pro který každý rok sklízíme 11,5 tisíce hektarů, je hlavní jižní, to znamená sklizeň obilovin a řepky a na těch 11,5 tisíce hektarů on nemá jednu jedinou sklízecí mlátičku. Čili všechno, všechno naspěroval na služby. A je to samozřejmě obsluhovat takového zákazníka je velká, velká zodpovědnost a představuje to docela velký nervy. A musím říct, že poslední dobou ty velké firmy tenhle ten koncept čím dál víc prosazují.
Já jenom ještě vlastně zkusím doplnit, že vy máte část mláčíček sklízecích, které jsou vaše vlastní, a část vlastně provádíte takzvané, řekl bych, jakoby vytěžování, zvyšování efektivity provozu vašich zákazníků. Můžete nějak zmínit nějaké počty tady v tom?
My na prvopočátku, vlastně, když jsme se službami začínali, to byl rok 1995, tak jsme měli k dispozici dvě sklízecí mlátičky, jednu řezačku, a mysleli jsme si, jak poskytujeme služby, ale ty služby mají jednu obrovskou nevýhodu, protože se nedají moc dobře plánovat. Naplánujeme ve sklízecích mlátičkách vždycky tu první destinaci, ta je většinou buď v raných oblastech Moravy nebo jižního Slovenska, a tam bez problémů přesuneme techniku klidně i týden dopředu a pak jen přijede osádka a začíná sklízet. Tu další destinaci tu už nikdo nenaplánuje, protože nikdo neví, jestli sklizeň bude v tom podniku probíhat za optimálního počasí 8 až 10 dní anebo 3 týdny. Takže pak nastává prostor na to, že ta technika se musí organizovat, a aby jsme měli co organizovat, tak nám nestačí 5, ani 10, ani 20, ani 30 sklízecích mlátiček. My jsme se poslední 4-5 let dostali na počty mezi 110 a 120 mlátičkami, které organizujeme. Máme sami vlastní techniku, což reprezentuje většinou 6 nebo 7 sklízecích mlátiček, ale všechno ostatní jsou naši partneři, kterým tu práci organizují.
A jak je to u vás? Jaká vidíte ta úskalí a kolik sklízecích mlátiček používáte?
Takže úskalí vidím v tom, přesně tak, naplánovat tak, aby ta mlátička byla dostatečně vytížená během té sezóny. Takže díky tomu, že šlechtění a odrůdy je to ranější, takže ty rozdíly, co byly v té vegetaci na jihu Slovenska, jihu Moravy, u nás ve středních Čechách Vysočina, tak víceméně se postupně se smazávají. Ty rozdíly tam jsou minimální, takže to vidím jedno velký úskalí, prostě tak, aby ta mlátička v těch hlavních dní nebo za tu sezónu prostě udělala dostatek hektarů, že ta ekonomika je strašně jednoduchá, jsou to sklizené hektary krát sazba a je na splátky, je na další rozvoj, podnikání, takže to vidím jako úskalí. Tohleto, co se týče tý organizace práce. Druhý úskalí vidím v tom, že za poslední roky cena těch strojů šla výrazně nahoru. Cena služeb snažíme se samozřejmě jít taky. Musíme to nějakým způsobem kopírovat ten vývoj cen, ale bohužel se nám to, nebo si myslím, že furt ta cena, za kterou to tady provozujeme, není adekvátní k tomu, aby jsme si víceméně vydělávali pomalu na nové mašiny. Takže druhý úskalí vidím ta cena té sklizně. Když to porovnáme, když to vezmu v úvahu, tak stroje nakupujeme stejně jako lidi na západě, jako lidi na východě.
Jo.
Díly nás stojí úplně stejně, ceníky jsou celoevropský. Máme tady možná o malinko levnější pracovní sílu. Ale to si myslím, že nemusí dělat rozdíl, že když my tady se pohybujeme kolem 2000 korun, ale když to řeknu, pojďme se do Německa, pojďme se do Francie, tak tam to začíná trojkou. 3200, 3300. Takže to vidím jako jedno tohleto takovýhle úskalí, další ocenění té vlastně naší práce, kterou pro ty zákazníky uděláme. A my v dnešní době provozujeme 3 sklizecí mlátičky, a měli jsme jich taky jeden čas víc, ale další úskalí vidím to, že sehnat dobrou zkušenou obsluhu, člověka, který to chce obsluhovat. Takže jsme to malinko jsme zmenšili a my se teda víc jako zaměřujeme na sklizeň speciálních plodin. Mm-hmm. A teda místo teda kombajnu jsme měli 5, 4, teď teda 3, jsme teda pořídili samozřejmě řádkovač, McDon, Grower. Takže víceméně jako jsme si ubrali jeden kombajn, ale přibrali jsme si zase další volant na dvou fáze u sklizeň. Mm-hmm. Takže jako v té sezóně provozujeme jakoby 4 nějaký velký stroje. Mm-hmm.
To, co říká Lukáš, pod to bych se podepsal. My v současné době nemáme problém sehnat hektary na sklízecí mlátičky, protože celá řada podniků vidí, že na rozdíl od sklízecí řezačky, kdy ten stroj na jednom místě ve středním podniku, který má 2,5 až 3 tisíce hektarů, tak dokáže tu řezačku v tom konkrétním podniku vytížit, tak u kombajnu v případě, že si tu sklizeň ten agronom za cenu náročnějšího osebního postupu nerozdělí, aby ta mlátička byla schopná v jednom podniku udělat třeba 600 nebo 800 hektarů, což znamená pěstování nějakých semenných trav, kterých se začíná pak přes ozimej ječmen, raný odrůdy, ozimní pšenice.
Větší pestrost prostě těch plodin.
Svazenku, len, soju, další plodiny. Ta tendence u těch velkých podniků je spíš opačná, maximálně zjednodušit tu skladbu plodin a pak se vlastně tato práce tlačí do velice úzkého období. Jak jsem říkal, ty dobrý podniky si představují, že žně zvládnou za 8 až 10 dní. Mm-hmm. Na to vlastně koncipují svoje posklizňové linky, příjem obilí, případně nějaký sklad, kde si to můžou odložit. Čili ta poptávka ze strany zákazníků tady je, ale možná je naše chyba, že jako službaři jsme se nedokázali nikdy dohodnout na nějaké platformě, která by reprezentovala ty zájmy službařů. To, že my pracujeme se značkou Klas, jedna věc. Lukáš má značku Case, ale to neznamená, že nemáme společný problémy. Jasně. A že by jsme se o nich neměli bavit a neměli připravovat ty firmy, který si zvolejí tu sklizňovou službu jako koncept. Připravovat je na to, že oni musí nechat ty službařské firmy vyrůst, aby mohli obměňovat techniku, aby měli na zaplacení kvalitních lidí.
Rozumím.
Protože jenom potom může ta finální fáze každého pěstování, ta sklizeň, proběhnout tak, jak oni si přejou.
Ano, je to tak. Já jsem nad tím přemýšlel mnohokrát, že by tady možná nějaká asociace poskytovatelů služeb byla dobrá. Na druhou stranu, když vidím zase zemědělce, jak jsou víceméně nejednotný, teď se všude okolo v Německu táhnou velký, malý za jeden pro vás. Tady se to bohužel neděje. Mám obavu, jestli ten návod se mi líbí, ale jestli to by možná nebyla nebo nebude zbytečná práce, protože vidím to jako očekuji, že se tady jako nejsme schopni domluvit. A přesně tak ty naši partneři, protože mám nedělám takové objemy, takový tisíce, které jako tady pan Jira, ale mám zákazníka, který má menší výměru, ale sklízíme to tam jenom my. A ten se taky vybral ten koncept, že to chce. A je tam jde o to, že prostě my musíme za tu krátkou vydělat na to, aby byly na ty díly, aby byly na ty opravy, aby jsme přesně tak vyrostli a byli plně silným partnerem, protože oni nám svěřují úrodu ve výši několika milionů, ale když se domluváte někde sazbu, tak se bavíme o 50-100 koruně, ale v tom objemu jsou to desítky tisíc. Ale
bojíme
se
úrodě
za
x milionů. Jasně. Zeptám se, jaká jsou kritéria při volbě sklízecí mlátičky. U vás je značka jasná, ale modely si volíte asi podle vlastního uvážení. Vy jste si zvolil značku Case, tam jste si mohl rozhodnout, řekněme, svobodně. Tak jak to bylo, nebo proč máte zrovna tyhle ty kombajny?
Já jsem chodil při škole na brigádě na žně, takže jsem začínal s tátou na vytřesený martičce. A pak, jak šel čas, tak jsem se dostal vlastně na další brigádu, jsem se snažil posouvat dál do perspektivnějšího podniku. Takže jsem se dostal na Case 2488 a oproti ty vytřesadlovy to mělo obrovskou prostě hodnost, bylo jednoduchý, výrazně, i když to mělo už nějaký roky, tak to bylo výrazně spolehlivější. Takže tam jsem jako ochutnal to Axiala a víceméně už jsem u něj zůstal. Jednak ten kombajn, jak je jednoduchý, takže ta provozní schopnost a ty provozní náklady jsou tam nižší. A další věc, postupně jakoby tyhle ty speciálky děláme, tak představit to Axiala, že ten výměn je velmi snadná výměna, výměna jako šumláticích a uspůsobit na tu danou plodinu. Takže jsem se vlastně jako na základě zkušeností brigády rozhodl, že pořídíme case a zatím není důvod měnit. A postupně jsme šli výkonama těch strojů nahoru, ale dneska, když vidím, že se žena vlastně přibyly kombajny, další generace je výkonnější, kde se bavíme v ceně kolem 1 000 000 euro pořízení, tak to za ty peníze, co tady jezdíme, je asi zatím jako mimo náš dosah, když by samozřejmě líbilo, by se mi to se svým stupným kumarem jíhle dvoře. A další věc, co vnímám, je potom na co nejprodej toho stroje. Mm-hmm. Takže to vidím, že to bude spíš nějaký střed, který potom bude, když tu bude stroj použitej, bude dál prodejnej. Velký kombajn za 1 000 000 euro si pořídí podnik, který ho dokáže využít, teda si zvolí koncept, že si sklízí třeba sami, tak ty si to můžou dovolit, schyděli, ale využijou ho. Já když tak vlastně tady ten velký kombajn potom má potenciál strašně malý zákazník a ta tam extrémně padá rovou.
Vaše otázka vyzněla tak, že by byla značka Klas vnucená, ale tak to určitě nebylo, protože já se pro tu značku rozhodl před 30 lety, mám s ní 30 letý zkušenosti, samozřejmě bych asi nemohl pracovat v Agral Servisu.
Tak jsem to myslel, tak, že Agral Servis je jiná společnost.
Ale jasně. Ta 30 letá zkušenost je taková, že bych určitě značku neměnil, samozřejmě s veškerým respektem k naší konkurenci. My, pokud zaměstnáváme ty najatý stroje, tak se striktně neomezujeme jen na značku Klas, ale sečou pro nás značky John Deere, New Holland a další. Takže v tom provozu potom vidíme, co která značka umí, v čem je lepší, v čem je naopak horší. A ten výběr stroje je vždycky a jeho konfigurace je vždycky trošku složitá. My provozujeme sami 6 nebo 7 sklízecích mlátiček podle ročníku a určitě si nevybíráme ty nejvýkonnější stroje Lexion 8900 s 800 koňmi. Ty stroje ve službách prostě neposkytují tu nejlepší ekonomiku. U Klasu, když přišla nová řada 6000, 6700, 6800, 6900, tak jsem z toho měl velkou radost, protože si myslím, že bylo to jakoby nám, tenhle ten stroj byl dělaný na zakázku, protože z velké části eliminují ty nedostatky vytřasadlových kombajnů, kdy právě separace na vytřasadlech brzdila výkon toho kombajnu, tak vlastně s přidáním separačního bubnu se tenhle ten nedostatek z velké části odstranil a vlastně ta závěrečná část sklizeň probíhá na Vysočině, kde je velká koncentrace hovězího dobytka a tam se každý stýblo slámy.
Ta sláma se vyřeší.
Aby se odvezla domů a ty zákazníci nám nedávají vybrat, pošlete mi sem kombajn buď axiální vytřasadlo nebo klasický. Jo. Oni si to přímo určejí.
Takže to, co jsem si tak jako myslel, že budete používat ty velký stroje a hybridní, to není úplně pravda.
Ne, my je ve skupině máme, ale samozřejmě tyhle ty velký stroje neposkytují úplně tu nejlepší ekonomiku z jednou prostýho důvodu. Já si myslím, že tyhle ty stroje jsou určený pro hodně velké firmy, který si chtějí sklizeň z části zajišťovat sami. Mm-hmm. A oni je můžou nasadit na ty nejlepší pozemky, zabezpečit jim tu nejlepší logistiku, mm-hmm. A ty horší pozemky nechají buď na nějaký menší kombajny, anebo na služby. Jo. V tomhletom režimu pak, že ta sklízecí mlátička je schopná udělat 1000 hektarů obiloviny a řepky, pak udělá 800 hektarů v kukuřici, tak tyhle ty velký stroje v ceně, pořizovací ceně 1 100 000 euro jsou schopný se zaplatit. Ale v těch službách je to velice složitý.
Navigace předpokládám, že už je dneska samozřejmá věc, nebo nějaký navádění systém po pozemku, minimálně u těch mlátiček, co máte jako vlastní. A co nějaké další automatizační věci nebo takové ty prvky precizního zemědělství, myslím třeba výnosoměry, sledování kvality nebo něco takového, využíváte?
Využíváme. My jsme, když půjdu hodně do historie, tak jsme první výnosoměr měli na kombajnu namontovaný už v roce 1998. Mm-hmm. A tenkrát jsem tomu předpovídal velmi rychle rozvoj, mm-hmm. s tím, že během 5 let to bude chtět mít na každej, kdo bude provozovat sklízecí mlátičku a bude stát o výnosový mapy. To se bohužel nestalo, protože pořídit si výnosoměr je jedna věc a pak vlastně další proces zpracování těch map a předělat je na aplikační mapy.
Nějaké zužitkovat.
A smysl pro to zužitkovat se ukázalo
složitější.
V reálném čase, jako velice složitý, protože vy potřebujete stáhnout data z kombajnu a druhý den připravit třeba aplikační mapu pro hnojení sedí řepky. A tohle to byl velký problém. A ty podniky to nedokázaly zvládnout. My jsme sami měli ambici, že ty výnosové data budeme zpracovávat a budeme z nich dělat aplikační mapy. A ten problém se nakonec ukázal větší s tím, že to vyžadalo velké množství práce, odborní práce, kterou v tom konečním důsledku nebyl ochotný nikdo zaplatit. Jasně. Ale nová generace sklízecích mlátiček už vlastně to mapování v podstatě zjednodušila. Už se do kombajnu nevkládají žádný karty, ale všechny data vlastně běží přes internet a dá se říct, že vlastně ty data se klidně dají nashromáždět do jednoho souboru, když to tak řeknu. A ten software, který to potom zpracovává, si vlastně veme LPIS daného podniku, kde jsou hranice a ty měřené body, které se nachází uvnitř, se automaticky přiřadí k tomu poli a vlastně algoritmy, které z těchto dat dokážou udělat kvalitní aplikační mapy, zase už jsou k dispozici, ale je to samostatný odvětví.
Jest. Vy děláte jaké aplikační mapy? Aplikační mapy, výnosový jsem chtěl říct.
Výnosový mapy, umíme na všech sklízecích mlátičkách, máme vodkoměr, zaznamenává se to, ale přesně tak, taky jsem očekával, že to bude o to větší zájem, to říkal Panigera. Zatím to tak není, nebo teď zase, myslím, že se začíná se to s generační obměnou v těch podnikách. O tyhle ty data začíná být zase zájem. Takže v budoucnost to má. Ve sklízecích mlátiček, co jsem dělal, to rozhodně nebudeme. Nebudeme s další pořízenou mlátičkou, tam budeme chtít mít vlhkoměr. A je to vlastně na těch zákaznících, aby si ty data dokázali sami zpracovat. Ale přesně tak je to samostatný odvětví a potřebuje to zase další zkušený lidi, kteří se do této problematiky ponoří a dokážou ty data z toho využít.
Teď bych se zase zeptal vás obou na něco a už vlastně spějeme pomalu ke konci. Otázka by zněla asi tak, kam se posunuly technologicky sklízecí mlátičky za poslední roky, co už je blízko nějakým optimum, co už moc nejde třeba zlepšovat a kde jsou naopak nějaké rezervy?
Tak ten vývoj jako vlastně všech strojů je obrovský. Když srovnáme sklízecí mlátičku, která se prodávala před 10 lety a dnes, tak obsluha má k dispozici celou řadu asistentů, který pomáhají při té sklizni. Když vlastně tyhle ty první kroky začaly, tak já jsem si myslel, že ten asistent má suplovat neskušenost toho kombajnéra. Mm-hmm. A zkušený kombajnér, že si dokáže poradit i bez těch asistentů, ale ten provoz ukázal, že to tak není. Protože i ten sebezkušenější kombajnér ten stroj nějak nastaví a pak v lepším případě ho dvakrát během dne přenastaví na nové podmínky, které se na tom poli vyskytnou, kdežto ty současní asistenty jsou schopní přenastavit ten kombajn několikrát během jedné jediné líchy. Mm-hmm. A to už sebezkušenější kombajnér není schopný zajistit s tím, že ještě přitom šetříte pohonné hmoty a sklízíte kvalitnější obilí s menšíma ztrátama. Takže já při nákupu sklízecí techniky bych určitě každému doporučoval ve značce Klasse, ten systém jmenuje CEMOS Automatic, který si můžete koupit ještě v různých výbavách podle toho, kolik čidel snímá určitý parametry a zasahuje do obsluhy toho
podle
stroje.
Toho jako umí.
Ale za mě je to určitě investice, která by se měla tomu zákazníkovi vyplatit. Mm.
A co si myslíte vy o těch slabých a silných místech v současných sklízecích mlátičkách?
Takže když řeknu slabé má, tak za mě nejslabší v mlátičkách není ta mlátička, ale ta organizace práce. Mm. Aby se dneska ty mlátičky dokážou 50, 70, 100 tun sklízec kukuřice bez problémů. Některý značky se šplají ke 100 tunám v obilovinách. Mm-hmm. Takže tam vidím jako nejslabší celý sklizně je ta organizace překladací vozy, dostatek odvozu, aby to bylo kam vůbec složit. Takže to je jakoby nejslabší místo jako mlátiček v těch velkých výkonných modelech je organizace práce. Hmm. Připravit úplně dostatek plochy na den s minimálníma přejezdama. Co se týče těch asistentů toho nastavování na sklizecí mlátičce, máme, který jsem Harvest Command, a jsem si byl spokojen. Mm-hmm. Je to přesně tak, na těch mlátičkách vždycky sedí nějaký rok a občas to nastaví třeba ty síta, ty řepce, při skleji jedna tuna, tři tuny na konci, čtyři tuny během jedné jízdy, je schopný si to nastavit tak, aby to dělalo stejnou čistotu, stejný ztráta. Takže doopravdy ten přínos tam je na mlátičce, který budou pořizovat chtít, aby to tam, aby jsme to tam měli a se to samozřejmě dokoupit. Takže za mě ano. Budou to byla dobrou hezká, kdyby tam doopravdy sedla na obsluha zadala jenom hodinu a dokázalo se to úplně samo. Ano. Tady tomu systému musí dát nějaký materiál nebo si nějakým způsobem komunikovat. Takže zadává se tam od do nějaký rozsah. Takže nenastavujete přímo mlátičku, ale musíte ji nakonfigurovat, tady ta práce se mi líbí. A od toho odsem nějakým způsobem musí posunout. Takže za mě určitě ano, ale jako ještě tam prostor na toto posunu dál určitě.
Ta organizace práce, to je samostatná kapitola. Ta se přímo netýká sklízecích mlátiček. A já bych řekl, že ta silná stránka, kterou jsem zmínil, ty asistenty, zároveň je i tou slabou stránkou těch kombajnů, protože zatímco stroje, které byly vyráběny před 15 lety, tyhle ty věci neměly, ta elektronika nebyla ani třetinová, a když tam nebyla, tak se ani nemohla rozbít a nemohla dělat problémy. Takže zkušený kombajnér na stroje, který byl vyrobený před 15 lety, si dokázal většinu závad i odstranit sám. Pokud byl zkušený soustružník, vysypalo se ložisko, prasknul řemen, jela se nějaká řídel, to všechno nějakým způsobem dokázali odstranit. Odstraňování poruch na současné generaci sklízecích mlátiček je opravdu velký problém.
Jasně.
A tam se bez odborného servisu prostě neobejdete. Hmm. A i ten vyškolený servizák kolikrát musí komunikovat ještě se šéfem servisu. Někdy je potřeba i volat do fabriky, aby vlastně na tu
závěr nějaký zapeklitý problém našli řešení.
Čili je to zároveň i silná, i slabá stránka těch nových strojů.
Tak, jak to přináší současná doba. No a na závěr bych se zeptal, jak vidíte sklízecí mlátičky nebo sklizňové práce v budoucnosti, jestli třeba se dočkáme nějaký plně autonomních strojů a jiné logistiky odvozu a daleko většího snímání vlastně kvality té práce nebo vlastně i toho porostu před sklízecí mlátičkou a různých všech těch veličin, co to ovlivňují, tu sklizeň.
Autonomní stroje jsou hitem, říká se, že to je budoucnost. V celé řadě odvětví, nejen, že si to dovedeme představit, a v celé řadě odvětví už je to realita. Asi si dokážu takový stroje představit v nějakých lesnických školkách, v nějakých zahradnických provozech, dokonce i ve vinařství. Už ty autonomní stroje do určitý míry můžou pracovat. Já osobně, když jsem optimista, tak já si nedovedu představit autonomní kombajn s tím, že...
Který byste nechal na poli sám.
S tím, že nějaký operátor z kanceláře přemístí ty stroje na pole a na poli to bude mít na starosti jeden operátor, který bude ty tři stroje kontrolovat. Myslím si, že by to asi dopadlo tak, že jeden stroj se zastaví kvůli tomu, že nahrnul nějakou hlínu do lišty, druhý stroj se zastaví, protože mu padnou tři žabky na kose, třetí se zastaví kvůli tomu, že je kamen v šikmáku a ten člověk, který bude mít na starosti tyhle ty stroje, bude mít spálený zátylek, možná i pleš a po dvou dnech takový práce vám přinese výpověď, aby to vyměnil za komfort, který dneska ty sklízecí mlátičky nabízejí, prostorná, klimatizovaná kabina, má to všechno pod kontrolou, vidí na to, může okamžitě reagovat na tu závodu. Já si dovedu představit, že my organizujeme tu práci nejradši, pokud na poli se vyskytují dvě identické sklízecí mlátičky a k tomu jezdí přeskladňovací vůz. A tam třeba si myslím, že už to taková utopie není, že ten traktor s přeskladňovacím vozem bude se na tom poli pohybovat autonomně po nějakých předem definovaných trajektoriích, bude podle určitýho algoritmu v optimální době odebírat ten sklizený produkt od kombajnu a to si myslím, že by mohl být přínos.
Aby tam nejezdil moc zbytečně, jasně.
Byl bych rád, kdyby tohle toho jsem se dožil, ale u těch kombajnů si to v našich podmínkách, ne v podmínkách Kazachstánu třeba,
jasně.
Ale v našich podmínkách si to určitě nedovedu představit.
A co si myslíte vy o budoucnosti?
Já to vidím hodně podobně jako autonomní mlátičku. Tady naši podmínka ve střední Evropě se dokážu představit. Malý podle hodně překládek, tady máme nějaký přesuny. Dokážu si autonomní stroje představit na zpracování půdy nějakého menšího výkonu, ty školkařské lesnictví, vinařství, ano, u těch mlátiček doopravdy ne, anebo opravdy někde nějaké stepní oblasti, kde to opravdu jako nicméně těch překážek je minimum tam ano. Takže za mě autonomní mlátička ne, prostě musíte v tom sedět, musíte okamžitě reagovat na ty podmínky, na ty překážky, takže tam doopravdy to zatím tu budoucnost to nevidí. Co se týče autonomního překládacího vozu, tam ano, tam si myslím, že to ten smysl by mělo, že by to ten smysl mělo. A za mě jako celý ten koncept, myslím si, že přesně tak dvě mlátičky, jeden překládací vůz a to odvoz spole řešit tak oddělenou dopravou, silniční nějaký nákladňáky, který máme dneska předělený na traktory, Tak to si myslím, že za mě teda ten koncept dva komponenty předávací vůz a nějaký nákladňáky, který vezou 30 tun za poloviční spotřebu než traktor, pořízení soupravy, mírně ty vychází na třetinu, než si pořídíte dneska traktor, a když vidím traktory 300-400 koní, který za sebou vezou 17-20 tun nákladu, strašně drahý, strašně drahý prostě komfort. Takže si myslím, že z tohoto konceptu s překládacím vozem, tam si myslím, že už to jako asi nebo nevím tam prostor, kde by se to dalo daleko zlepšit. Myslím, že je vyzkoušený řadu let po celém světě, takže to si myslím, že asi tímhletím směrem.
Já bych chtěl zmínit ještě jednu věc. My jsme se tady bavili o úskalí, který službaři musí řešit. Máme taky nějaké výhody. Mezi ty výhody patří bezesporu to, že nám nikdo neurčuje teritorium, na kterým se pohybujeme. A to si myslím, že je velká výhoda. Takže když ten vztah se zákazníkem, s tím zemědělcem, který je ve službách nesmírně důležitý, jak říkal Lukáš, pokud ten zákazník to necítí tak, že jste tam přijeli s drahým strojem a chcete jeho potenciál využít a nevytvoří organizační podmínky k tomu, aby ten výkon se tam udělal,
tak se neudělá.
Tak tam, tak prostě toho zákazníka opustíte. My jsme svýho času začínali žít v Maďarsku. V Maďarsku jsou úplně ideální podmínky pro dosahování těch nejnižších výkonů na sklízecích mlátičkách. Ale realita je taková, že místo toho, aby ten kombajn za den posek 40 hektarů, tak někdy poseče 18, někdy 20. Oni pozdě začnou, brzy skončí, když je neděle, krásný počasí, oni vědí, že v pondělí bude pršet. Ale v 5 hodin už na pole nepřijede žádnej dost, takže tam jsme to vyhodnotili, že to nemá smysl. A ten vztah k tomu zákazníkovi, to je jedna z priorit, kterou každý službař řeší, aby ten zákazník věděl zhruba, co u té služby může čekat, jaký výkon v té sklizňové technice přinese, na co má být připravený, aby ta sklizeň proběhla v obou strany spokojenosti. A potom se snažíme pracovat.
A jestli ještě můžu doplnit, tak když jsem začínal jezdit s tátou jako pomocník, tak jsme s kombajnem, který měl záměr 6 metrů a celý 300 koní, byli schopni vyjet 1000 hektarů. Dneska máte mláčku, která má dvojnásobný výkon motoru, dvojnásobný záběr, a stará, když uděláte 1000 hektarů. A je to to, že některý zákazníci to mají nastavený tak, že byli zvyklí, že mláčka udělá mezi 20-30 hektarama a oni jsou spokojení.
Jo.
Ale dneska ty mláčky jako musí začínat. Když nezačíná trojku, tak to byl špatný den, ale ty mládiční dneska jsou schopni dělat 40-50 hektarů denně. Takže pro kombajny 2, což nás můžeme přijít připravených 80, a když tam prostě je ta vůle, to malinko to natáhnout, tak je to 100 hektarů. Jezdil jsem zákazníkovi, kde to bylo postavený hodně na výkonu, a já jsem tam měl za 14 dní průměrný výkon a jsem to dočtu 50 hektarů, protože to byl průměrný a tam to prostě se všechno dělalo pro to, aby to šlo. Občas se děje to, že to prostě nejde. Takže je to o tom, že ten vztah s tím zákazníkem musí být, že on to cítí a chce to taky. Chce vlastně se jako nechat vydělat, chce, aby měl úrodu včas doma a uvědomit si to, že ta mláčička stojí peníze a že je nastavena na to, aby dělala dvojnásobný výkon, na co on byl zvyklý před 20 lety.
Jasně. Tak jo, tak moc děkuju za účast v naší TV debatě.
Děkujeme za pozvání.
Mými hosty byli Zdeněk Jíra a Lukáš Král. No a s diváky TV Zemědělec zase někdy na viděnou při nějaké další televizní debatě či jiném pořadu na TV Zemědělec.